лекції ми розглянемо вплив християнства на суспільство, соціальні структури та соціальну сферу в загальному. Почнемо з огляду деяких теоретичних елементів, з концепції образу Божого і що це означає, а тоді поговоримо про вплив образу Божого на такі речі, як права жінок та рабство. Пізніше ми перейдемо до більших інституційних сфер, як освіта, охорона здоров'я, турбота про бідних тощо. Ось короткий план на сьогоднішню лекцію, до якої ми зараз приступимо. Перш за все, коли ми говоримо про права людини, важливо усвідомлювати, що всі основні рухи за права людини очолювалися християнами, які діяли через церкву. Це правда в усіх напрямках, незалежно в якій культурі ми живемо, чи маємо справу з далітами в Індії, чи рухом за громадянські права в Америці, або чи говоримо про кінець апартеїду в Південній Африці. Усі вони справді очолювались християнами, які діяли через церкву. Причиною цього є два місця зі Святого Писання. У першому з них написано, що людина створена за образом і подобою Божою. У деяких своїх відео я розповідаю про те, що це означає з точки зору культури сьогодення. Інша частина цього полягає у тому, що оскільки люди створені за образом і подобою Божою, ми всі маємо однакову гідність та цінність перед Богом. Наш спільний образ Божий є основою людської цінності, і кожен раз, коли ми беремо будь-що і ставимо це вище образу Бога у визначенні цінності людини, ми буквально здійснюємо ідолопоклонство і ображаємо Бога перед Його лицем. Усі люди рівні перед Богом, і саме це приводить нас до другого місця Писання. З приходом Христа і початком церкви усі люди стали духовно та морально рівними. Іншими словами, ми всі маємо однакову проблему, якою є гріх. І ми всі маємо те саме рішення – спасіння через Христа. Ми бачимо це у листах Павла у кількох місцях, але, мабуть, найбільше у посланні до Галатів 3:28. Нема юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Це призводить до найголовнішої зміни в тому, як суспільство структуровано та як воно працює. Справа в тому, що в стародавньому світі по всій землі і навіть сьогодні в сучасному світі в багатьох місцях люди не вірять у людську рівність. Є люди, які вважаються вищими за інших, і це просто факт життя в більшості країн світу та впродовж більшості історії. Насправді це починає змінюватись лише з приходом церкви. Це ми бачимо в першу чергу у питанні прав жінок. У Римській імперії жінки мали дуже мало прав, хоча це також залежало від їхнього статусу. Заможність, сім'я та походження могли мати більший вплив на статус жінки, але загалом римські жінки мали дуже низький статус. І ми бачимо це в римській практиці абортів та дітовбивства. Римляни робили хірургічні аборти, як правило, коли жінка вагітніла не від свого чоловіка. Також римляни практикували дітовбивство. Вони зазвичай давали народжуватись усім дітям чоловічої статі, вбиваючи тільки хлопчиків з видимими деформаціями чи дефектами. З дівчатами було інакше. Сім'я залишала лише одну здорову дівчинку, викидаючи решту. Їх буквально змивали у каналізацію в лазні чи в борделі, або кидали в колодязь, як ми бачимо в Афінах. Іноді їх кидали у Тибр чи залишали на схилах пагорбів, щоб померти від опромінення або від поїдання тваринами. Деяких дівчат рятували для того, щоб вони стали повіями, виховуючи їх у борделях. Але сам факт того, що римляни вбивали усіх своїх здорових доньок, крім однієї, вказував на те, як ставилися до жінок в імперії. Повертаючись в епоху імперії, ми також можемо одночасно побачити зниження римського язичницького населення. Багато чоловіків неохоче одружувалися і не хотіли мати дітей. Справа в тому, що вони також були занадто сексуальними, що ми знаємо з багатьох інших джерел. Але вони займалися нерепродуктивною сексуальною діяльністю. І коли ми до цього додамо аборти та дітовбивство, населення римських язичників було настільки в занепаді, що Август Цезар прийняв закон, який зобов'язував молодих римлян одружуватися і народжувати дітей. Не дивлячись на те, що це не зовсім спрацювало, навіть сам Цезар визнав, що це було серйозною проблемою, яку він хотів вирішити, поки не стало гірше. Дівчата часто виходили заміж до статевого дозрівання. Загалом жінкам не дозволялося відігравати якусь значну роль у суспільному житті. Християни відкинули все це, тому що вони розуміли, що жінки були створені за образом Божим. І тому вони духовно та морально рівні чоловікам. Саме тому християнська спільнота краще ставилася до жінок, надаючи їм вищий статус у громаді. Кінцевим результатом було те, що серед жінок було більше навернень. Жінки зверталися до християнства швидше за чоловіків, тому що християни цінували жінок більше, ніж язичницьке суспільство. Багато з них брали з собою своїх чоловіків. Звичайно, чоловіки навертались пізніше, але у багатьох випадках початковий поштовх був від жінок. Досить цікаво, що це означало, що статеве співвідношення чоловіків і жінок у християнських громадах було рівніше, ніж це було в язичницьких суспільствах. У язичницьких суспільствах чисельно переважали чоловіки, тоді як у церкві було більше жінок. Соціологи кажуть, що це означає, що жінки почали мати вищий статус у суспільстві. Чим більший відсоток жінок у суспільстві, тим вищий статус вони мають. Тому жінки насправді мали досить високий статус у церкві. Християни поводилися інакше, ніж язичники, особливо у шлюбі. Перш за все, жінки виходили заміж пізніше. Вони не одружувались до статевого дозрівання. Вони виходили заміж пізніше, зазвичай у підлітковому віці. Як правило, це було на декілька років пізніше, ніж у язичницькому світі. Дівчата мали більше права вирішувати, за кого вони хотіли виходити заміж, і чи взагалі хотіли це робити. На них не тиснули, щоб подружитися, і їхня згода на шлюб була набагато важливішою для християн, ніж це було в язичницькому світі. Крім того, у християн не було подвійних сексуальних стандартів. Передбачалося, що римські чоловіки мали коханок або ходили до повій. Якщо вони мали рабів, то вони займалися сексом із рабами. Від жінок цього не очікувалося. Навіть було заборонено, бо якби жінка завагітніла, це зіпсувало б спадок. У християнській церкві не існувало подвійних сексуальних стандартів. Чоловіки дотримувалися тих самих стандартів, що й жінки. Тобто статеві стосунки відбувалися лише в шлюбі між подружжям і лише з однією дружиною. Поряд з цим ми бачимо більшу рівність між жінками та чоловіками в шлюбі. Якщо ми подивимось на домашні кодекси в посланнях до Колосян і до Ефесян, там є щось таке, що сучасному читачеві дуже легко пропустити. У римському суспільстві також існували домашні кодекси, але в усіх випадках ці домашні кодекси встановлювали стандарти для підлеглого, що їм потрібно було робити для начальника. Вони ніколи не встановлювали стандартів стосовно того, як начальник має ставитись до підлеглого. І все ж таки, що ми бачимо в посланнях до Колосян і до Ефесян? Жінки, підкоряйтеся своїм чоловікам, чоловіки, любіть жінок ваших, як Христос полюбив церкву. І насправді, якщо ми продовжимо читати, ми помітимо, що Павло витрачає набагато більше часу, навчаючи про відповідальність чоловіка перед дружиною, ніж дружини перед чоловіком. Тоді ми бачимо: діти, слухайтесь батьків ваших, батьки, не дратуйте дітей своїх, раби, підкоряйтеся господарям своїм, господарі, не погрожуйте рабам вашим і не зловживайте ними. Тут ми бачимо взаємостосунки, тобто це не просто те, що підлеглий зобов'язаний своєму начальнику, а й це те, що кожен з них зобов'язаний іншому. Зокрема, у контексті шлюбу це означає, що серед християн дружини мали права у шлюбі, яких вони не мали у язичницькому світі. Це також стосується питання розлучення. Якщо в римському суспільстві ініціаторами розлучення могли бути як чоловік, так і дружина, залежно від соціального статусу та конкретного типу шлюбу, то християни взагалі забороняли розлучення. Це знову працює на благо жінок, тому що у більшості випадків чоловік розлучався з дружиною, залишаючи її на призволяще або принаймні в ситуації, коли їй доводилося справді боротися, щоб зберегти дах над головою та здобути їжу. Християни забороняли розлучатися, тому що шлюб означав один чоловік, одна жінка, одне життя. У християнській спільноті не примушували вдів повторно виходити заміж. Якщо вони хотіли, то вони могли це зробити. Якщо вони знаходили відповідного чоловіка, їх заохочували виходити заміж. Але якщо вони вирішували цього не робити або не змогли знайти чоловіка, на них не тиснули. Вони були включені у суспільство, де про них піклувались та давали їм обов'язки в межах громади, щоб наставляти та направляти молодших жінок. Це створило щось, що стало відомим як орден вдів. Я підозрюю, що це діякониси, які згадуються в деяких ранніх записах християн. Ймовірно, діякониси були цими вдовами, які приймали на себе посаду та обов'язки наставництва і нагляду за молодшими жінками. Разом із підвищенням статусу жінок, ми також бачимо значне покращення у статусі рабів. Ще раз нагадую, що Святе Письмо вчить, що рабів не існує, і всі вільні, та всі є одним у Христі. Ми бачимо, що у церкві християни добре ставилися до рабів і вітали їх як рівних у своїй спільноті. Більше того, багато ранніх християн ходили на невільничі ринки, щоб купувати рабів спеціально для того, щоб звільнити їх. Іноді навіть церковні кошти були використані для цього. Це підтверджує одна з аналогій, яка використовується в Писанні, що Христос звільняє нас від гріха. І хоча ми не можемо звільнити інших від гріха, це те, що Ісус зробив для нас. Однак ми можемо звільнити людей від інших форм рабства. Тому, наслідуючи Христа та через призму їх духовної та моральної рівності з нами, звільнення рабів вважалося добрим і справедливим вирішенням проблеми рабства. Насправді, якщо уважно читати Новий Заповіт, ми побачимо, що хоча прямого засудження рабства немає, ми знаходимо пряме засудження работоргівлі. Наприклад, у Північній Африці, біля Святого Августина, коли невільничий корабель сів на мілину, християни увірвалися на нього і проголосили, що всі раби вільні, тому що вони визнавали рабство великим злом. Рухаючись вперед, коли ми потрапимо у раннє середньовіччя, король Франків Хлодвіг ІІ одружився з англосаксонською дівчиною на ім'я Батильда. Батильда була рабинею, але Хлодвіг викупив її, звільнив та одружився з нею. Завдяки впливу Батильди Хлодвіг трудився над припиненням рабства у Франкському королівстві. Хоча він не зміг зробити цього безпосередньо, він заборонив імпорт рабів і наказав звільнити усіх рабів, які перетинали кордон Франкського королівства. Тут ми бачимо ранні спроби звільнення рабів. Пізніше, у часи середньовіччя, такі теологи, як Тома Аквінський, визнавали, що рабство є порушенням природного закону, тобто морального закону, який Бог вбудував у Всесвіт, і тому воно несправедливе і насправді є гріхом. Тому Тома Аквінський та інші католицькі теологи визнавали рабство гріхом. Тоді ми підходимо до періоду трансатлантичної работоргівлі з Африки до Нового світу, Америки. Коли це тільки починалось, не менше 4 пап римських епохи Відродження засуджували цю работоргівлю і наказували припинити її. Католицькі країни, які контролювали работоргівлю, спочатку Португалія, а потім Іспанія, просто ігнорували Папу Римського. Але сама церква залишалася твердою у цій справі та продовжувала засуджувати работоргівлю. Під кінець Атлантичної работоргівлі рух очолювали квакери та британські євангелисти. До цього були причетні і деякі так звані вільнодумці, тобто світські мислителі, але справжні лідери походили з релігійних громад. Як я вже сказав, першими були квакери, а потім британські євангелісти, такі як Вільям Вілберфорс та інші, які працювали невтомно, щоб покінчити з работоргівлею, та пізніше, коли работоргівлю було вже припинено, щоб скасувати і саме рабство в Британській імперії. Внизу праворуч ми можемо побачити медальйон, що було зроблено в цей період, який зображує скованого ланцюгами африканця на колінах з написом навколо нього. Чи я не є людиною та вашим братом? Це було частинкою просування руху за скасування рабства, який виник у Англії, а також широко використовувався у Сполучених Штатах під час періоду аболіціонізму. Також варто зазначити одну річ, яку я забув відзначити. Ми бачимо, як раби піднімаються до високого статусу у ранній церкві. На початку другого століття єпископом міста Ефеса було названо Онисима. Це те саме ім'я, що й раб у Филимона, і ми не знаємо, чи це та сама людина, але вони точно з того самого регіону. Так чи інакше, ми знаємо, що Онисим був рабом, тому що це ім'я означає «корисний». І справа в тому, що це ім'я б не дали вільнонародженій дитині. Отож, ми бачимо справжнього раба чи колишнього раба, який піднявся до статусу єпископа дуже важливого міста Ефес на початку другого століття. Це знову вказує на ставлення ранньої церкви до рабів і рабства, на відміну від світського суспільства, яке вважало рабів неповноцінними за своєю природою та нижчими від вільних людей. Церква справді вважала їх рівними. Рухаючись вперед, ми також бачимо зростання благодійних установ. Перші благодійні установи були засновані християнськими церквами. У стародавньому світі ставлення до бідних було дуже негативним. Ідея полягала в тому, що якщо люди були бідними, це була їхня власна вина. Це був знак того, що вони не здатні або не варті нічого більшого, і тому на бідних дивилися зверхньо. В єврейському світі була певна форма благодійності, в основному особиста благодійність, до якої заохочували, але на цьому все закінчувалось. Стародавній світ вважав бідних нижчими за людей, які мали статус багатства і владу. В юдаїзмі було інакше, тому що в Старому Завіті Бог дуже ясно показує, що він піклується про бідних і дуже стурбований тим, щоб до бідних ставилися справедливо, щоб вони отримували свою зарплатню вчасно, щоб ними не зловживали, тощо. Наскільки чітко ці накази виконувались, це вже інше питання. Коли ми дійдемо до Ісуса, Він дуже чітко каже, що бідні дуже важливі для Нього та для Бога. У Євангелії від Луки Він каже, що блаженні вбогі, бо їхнє царство небесне, та проголошує горе на багатих за те, що вони знущаються над бідними. Він каже, що легше верблюду пройти крізь вухо голки, ніж багатому війти в Царство Небесне. Він дивиться на бідну вдову, яка віддає дві крихітні монети у храм, і каже, що насправді вона дала більше, ніж усі інші люди, тому що вона віддала усе, що мала. Ісус по-справжньому турбується про бідних, і ми бачимо це в усіх вчинках, які Він робить. У нагодуванні 5000, що є ілюстрацією, яку ми маємо тут. Але також варто зазначити, що коли Юда покидає останню вечерю, учні думали, що він йде роздавати милостиню, тому що він ніс мішок з грошима. Той факт, що вони думали, що Юда йде роздавати милостиню, показує, що це була практика, якою Ісус та його учні регулярно займались. Це було звичайною подією, тому вони думали, що те саме мало відбутись, коли Юда покинув вечерю. Ісус турбувався про бідних і шанував їх, підтримував їх, доброславив їх, а потім це призвело до того, що рання церква також піклувалася про бідних. Мабуть, найкращою ілюстрацією цього є те, коли Костянтин легалізував християнство, проголосив релігійну свободу у імперії та підписав Міланський едикт 313 року нашої ери. Одного з його наступників звали Юліан Відступник. Юліан виріс у церкві, але він хотів повернутися до старих римських богів та відродити язичництво. Він пише одну річ у своєму листі до язичницьких священиків. Ці нечестиві галілеяни, маючи на увазі християн, годують не тільки своїх бідних, але й наших. Він продовжує, кажучи, що в результаті бідні стають християнами, тому нам потрібно їх утримувати. Тож і вам самим, хлопці, потрібно почати годувати бідних. Ви самі повинні робити це, а не залишати цю роботу лише християнам. Юліан не усвідомлював, що це було абсолютно чуже для язичницького способу мислення. У них не було таких прецедентів, бажання та інтересу робити будь-що для бідних. Це був по-особливому християнський звичай, тому язичницькі жерці навіть не знали, що з цим робити, оскільки вони ніколи цим не займались, тому що в язичництві бідні не цінувались. Ми бачимо, що це продовжується в середньовічному світі. Церква була активно залучена у турботу про бідних, заохочуючи інших людей робити те саме. Насправді, середньовічний світ зайшов занадто далеко з цим, роблячи бідність духовно вигідним станом. Існували цілі чернечі ордени, які жили жебракуванням. Коли ми переходимо в сучасний світ, ми знову бачимо, що по всьому світу такі організації, як World Vision та інші, беруть участь у тому, щоб забезпечити задоволення потреб бідних. У Сполучених Штатах є різноманітні продовольчі комори та супові кухні, які годують бідних під керівництвом церкви. Церкви також керують багатьма притулками для бездомних. Ми не бачимо паралельних рухів у світському суспільстві. Ось ми знову бачимо ідею турботи про бідних, тому що бідні мають внутрішню гідність, яка була відкинута у язичницькому світі, але була нормою в християнському світі через образ Бога, який бідні спільно розділяють із заможними. До сьогоднішнього дня цей процес все ще виконується способами, яких світське суспільство не використовує. Ми також можемо згадати про охорону здоров'я. Напевно, ставлення до хвороби можна найкраще пояснити, подивившись на те, що сталося під час серйозної епідемії, яка спалахнула у Римській імперії. Місто покинули всі, хто міг. Першими людьми, які виїхали, були переважно лікарі, тому що вони знали, що не можуть зупинити цього, і якщо вони залишаться на місці, то можуть підхопити хворобу і самі померти. Однак те, що ми бачимо від Ісуса, це зцілення хворих. Як наслідок, рання церква вважала, що доглядання за хворими, навіть якщо вони не могли зціляти чудесним чином, як міг Ісус, було обов'язком, який вони мали виконувати, наслідуючи Христа. Коли в Римській імперії виникали серйозні спалахи епідемії, коли всі інші тікали, християни йшли назустріч. Були християни, які казали, дивіться, я можу померти як мученик на арені, або я можу померти як мученик, доглядаючи за хворою людиною. Для мене немає різниці. Їхнє ставлення було таким, якщо я захворію і помру, я піду на небеса, але тим часом я буду піклуватися про цих людей і робитиму те, що робив Ісус. Результат цього був подвійним. Перш за все, виявили, що навіть простий сестринський догляд міг рятувати життя людей у дуже серйозних випадках епідемії. А по-друге, це залучало все більше людей до церкви. Звідти починали формуватися лікарні, знову за ініціацією церков. Вони засновували різного роду лікарні і такі речі, як лепрозорії, і все це продовжується аж до нині. Флоренс Найтінгейл, наприклад, під час Кримської війни, була однією з тих, хто професіоналізував сестринську допомогу. Вона робила це як християнка, глибоко та чітко вірячи, що це її відповідальність. Це призвело до заснування Червоного Хреста. Донині багато лікарень у США та в усьому світі спонсорується церквами. Куди б християни не обрали піти у місіонерські діяльності, вони завжди йдуть у лікарні, тому що Христос прийшов не тільки для того, щоб спасти наші душі, але й щоб попіклуватись про наші тіла. Тому лікарні і подібні речі є важливою складовою в роботі церкви. Мова йдеться не тільки про охорону здоров'я, ми також можемо поглянути на освіту. Протягом періоду, коли освіта в Римській імперії була в занепаді, саме церква та монастирі оживляли її. Це ми бачимо у випадку римського сенатора з, я думаю, 5-го століття, можливо, 6-го, на ім'я Касіодор. Касіодор заснував монастир у місті під назвою Віварії, де він зібрав велику бібліотеку книг та школу, де монахи вчилися читати. Після цього у римському світі освіта пішла на спад, але в Ірландії, коли там поширилося християнство, вони почали також приділяти величезну увагу освіті. Ірландське чернецтво було дійсно побудоване на поєднанні духовності та освіти. Християни піклувались про тіло, тому вони мали лікарні, але вони також піклувались про розум, тому вони мали школи. Ірландські монахи знову запровадили багато освіти назад у Європу, маючи послідовність різних видів шкіл – монастирські школи та соборні школи, які згодом призвели до створення університетів. З реформацією ми починаємо отримувати величезний поштовх до державної освіти. Оскільки ми віримо, що священне писання є єдиним авторитетним джерелом для богослів'я, кожен мусить мати змогу його читати, для того, щоб його розуміти. Мартін Лютер наполягав на загальній освіті і для хлопчиків, і дівчаток, що було досить незвичним і що стало основою для державної освіти в багатьох місцях у Європі, а також у Сполучених Штатах. Люди в Сполучених Штатах започаткували державну освіту з наміром дати людям змогу читати Біблію, щоб вона формувала такий характер, який буде потрібний для функціонування республіки. Сьогодні так само. Куди християни їдуть на місію, там засновують лікарні. Куди християни їдуть на місію, там засновують школи. Під час однієї місії, одна з речей, яка мене справді вразила, це була кількість шкіл, які мені показали. Це було в С'єра-Леоне, в Західній Африці. Освіта є критично важливою частиною християнства, і як наслідок ми бачимо величезну увагу до освіти та шкіл, які ведуть до всього. Від базової державної освіти на початковому рівні до створення університетів. Ми також можемо розглянути такі речі, як тюремна реформа. Гарним прикладом цього є цей джентльмен Джон Говард. Говард був англійцем, який потрапив у полон до французів у 1755 році. Потім був звільнений, повернувся додому і зрештою став верховним шерифом Бедфордширу у 1773 році. З цієї позиції він почав інспектувати в'язниці по всій Британії і був вражений умовами, які він виявив. Можливо, через його власний досвід ув'язненого це зробило його більш чутливим до цього, але так чи інакше він присвятив своє життя тюремній реформі. Він дав свідчення перед парламентом у 1774-му про стан в'язниць і підштовхнув парламент прийняти закон для покращення умов ув'язнених. За цим послідувала книга під назвою «Стан в'язниць», написана 1777 року. Він став поборником тюремної реформи по всій Європі. Він мандрував Європою, відвідуючи в'язниці, наполягаючи на покращення у поводженні з ув'язненими та покращення способу утримання в'язниць. Він помер від тифу в Україні, у Херсоні, де його і поховали, хоча мені здається, що його тіло пізніше було перевезене назад до Англії. Його робота над тюремною реформою була тільки початком. Багато інших людей пішли його стопами. Одним з них був мій особистий наставник, Чарльз Колсон, який був засновником служіння тюремного товариства у США, яке потім перетворилось на міжнародне служіння, яке працює у в'язницях по всьому світі. До речі, служіння тюремного товариства зараз працює з російськими військовополоненими в Україні, намагаючись донести до них Євангеліє. Ось ми бачимо тюремну реформу. Ми б могли продовжити, тому що є багато інших способів, якими церква позитивно вплинула на реформи суспільства. Причиною цього є перш за все ідея про те, що всі люди створені за образом та подобою Бога. Тому ми повинні шанувати всіх людей, ставитися до них добре, ставитися до них з гідністю, подбати про те, щоб їхні потреби були задовільнені і так далі. Іншою частиною цього є те, що Ісус навчав Євангеліє царства. Ми часто думаємо про Євангеліє як про Євангеліє спасіння, і це справді так, але це фраза, яка з'являється лише кілька разів у посланнях Павла. Коли Ісус говорив про Євангеліє, Він завжди говорив про Євангеліє царства. У царстві, місці, де встановлюється і дотримується Боже правління, усе, що зламано, виправляється, та все, що неправильне, стає правильним. Тому люди, які йдуть за Христом, є християнами, які працюють заради Євангелія та встановлення царства. Вони працюють, щоб реформувати суспільство, працюють, щоб виправити речі, які зламані, працюють, щоб вилікувати хворих, навчити, нагодувати бідних, щоб зробити всі ці речі. Саме тому християнство було такою могутньою силою добра протягом історії. І коли ми продовжуємо працювати над відновленням повного розуміння та повного визнання Євангелія царства, воно і надалі залишатиметься потужною силою добра у суспільстві.